33.
Mehriban va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Qozog'iston prezidentining salomatligi haqidagi gumonlar mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimizni oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Qozog'iston Tashqi ishlar vaziri Qozog'iston Respublikasi prezidenti Nursulton Nazarboyevning Ostona va Anqara o'rtasidagi bo'lib o'tadigan strategik hamkorlik kengashining 3-chi sammitida ishtirok etishi haqida xabar berdi. Qozog'iston Tashqi ishlar vaziri Irlan Idrisov o'zining turkiyalik hamkasbi bilan payshanba kuni o'tkazgan qo'shma matbuot anjumanida va ikki mamlakat strategik dasturlari bo'yicha 3-chi qo'shma ishchi yig'ilishidan so'ng 2017 yilda Istanbulda o'tkazilishi rejalashtirilgan Ostona va Anqara o'rtasidagi strategik hamkorlik kengashining 3-chi yig'ilishida Qozog'iston Respublikasi prezidentining ishtirok etishi haqida ma'lum qildi. Qozog'iston va Turkiya strategik hamkorliklari kengashi sammitida iqtisodiy, savdo-sotiq, investitsiya sohalaridagi ayrim masalalar ko'rib chiqilishi ko'zda tutilgan bo'lib, shuningdek, ikki taraf yuk tashish, infratuzilmalar, ayniqsa qishloq xo'jaligi bo'yicha aloqalarni yanada kengaytirish yo'llarini o'rganib chiqish yuzasidan muzokara o'tkazishlari belgilangan. Ammo ayni paytda mazkur davriy yig'ilish ushbu uchrashuvda ko'zda tutilgan maqsadlar yoki boshqa masalalarning ko'rib chiqilishi Qozog'iston va Turkiya tashqi ishlar vazirlarining o'rtasida amalga oshmaydi. Balki ushbu kengashning kelgusida o'tkazilishi belgilangan yig'ilishida ko'riladigan muhim mavzular Qozog'iston prezidentining ishtiroki bilan amalga oshadi. Qozog'iston prezidentining salomatligi haqida xabar berilgandan keyin Qozog'iston Respublikasi prezidentining sog'lig'i va jismoniy ahvoli haqidagi mishmishlarning avj olishi ortidan Nursulton Nazarboyevning salomatligi haqidagi turli gumonlarning yanada keng tus olishiga va hatto Qozog'iston davlatining kelgusi taqdiri to'g'risidagi farazlarning muhokama etilishiga olib keldi. Shunday bahs-munozaralar davom etayotgan bir paytda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lgan mamlakatlar yetakchilarining Armaniston poytaxti Yerevan shahridagi oxirgi yig'ilishida ham ishtirok etmadi. So'nggi yillarda Nursulton Nazarboyevning muxolifati bo'lgan ayrim siyosiy doiralar har doim uning shaxsiga putur yetkazish paydan bo'lib, Nursulton Nazarboyevni prostatit saratoni bilan kasal bo'lgani haqida aytishsa, boshqalar bo'lsa, uni surunkali o'pka pnevmoniyasi bilan og'rigani haqida xabar berishadi. Qozoq rasmiylarining Qozog'iston prezidenti bemorligi haqida bergan xabarlari ham O'zbekiston Respublikasining marhum prezidentining betob bo'lib qolganligi va nihoyat vafot etganligi to'g'risidagi xabarlarga o'xshab ketadi. Ushbu mavzu esa Qozog'iston prezidentining salomatligi haqida tarqalayotgan xabarlarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi hamda uning salomatligi haqidagi gumonlarning yanada avj olishiga turtki berdi. Endilikda aytish mumkinki, Qozoq rasmiylarining kelasi yili o'tkaziladigan Ostona va Anqara strategik hamkorlik kengashining yig'ilishida Nazarboyevning ishtirok etishi haqida xabar berishlari bilan muxolifat va tanqidchi doiralar tomonidan Nazarboyevning ahvoli og'ir ekanligi haqida e'lon qilingan xabarlarning ta'sirini kamaytirish ko'zda tutilgan bo'lib, Qozog'iston prezidentining Yerevandagi yig'ilishda ishtirok etmaganligining asosiy sababi etib, uning shamollab qolganini sabab qilib ko'rsatishdir. Shulardan kelib chiqib, hozirgi sharoitda Ostona davlati Nursulton Nazarboyevning bemorligi haqidagi tarqalgan mishmishlarning barchasini bartaraf etish uchun sa'y harakat qilmoqda. Xususan aytish mumkinki, Nazarboyevning betob bo'lib qolishi faqat Yerevan yig'ilishida uning ishtirok etmasligi uchun bir bahona bo'lgan xolos. Negaki, Ostona davlati Ozarbayjon Respublikasi bilan iqtisodiy va siyosiy munosabatlarini ko'ngildagidek saqlab qolishni ko'zda tutgan. Bu esa Ostona va Yerevan aloqalarining sovuqlashishiga olib kelishi mumkin. Ostona va Yerevan davlatlarining aloqalari joriy yilning aprel oyidan Armaniston va Ozarbayjon respublikalari o'rtasida Qorabog' mojarosining qayta boshlanishi ortidan keskin tus oldi. Shu orada Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi yig'ilishida Armanistonni ushbu ittifoqdan chiqishini ta'kidladi. Ayni paytda muxolifatning fikricha, o'tgan yillar davomida Qozog'iston prezidentining biroz bo'lsa-da bemor bo'lishi haqida ma'lumot tarqatilmas edi. Biroq hozirda uning salomatligi haqida rasmiy xabar berilishi ham uning ahvoli og'ir ekanligidan darak beradi. Shuning uchun davlat rasmiylari ushbu xabarni keng tus olishini oldini olishga va yoritmaslikka harakat qilyapti. Shularning barchasiga qaramay, kuzatuvchilar shunday fikrdaki, Qozog'iston Respublikasi prezidentining salomatligi va bemorligi haqidagi xabarlarning haqiqatga yaqinligi yoki haqiqatga yaqin emasligidan qat'i nazar yoki bo'lmasam Ostona davlati shunga o'xshash xabarlarni e'lon qilishi yoki e'lon qilmasligidan qat'i nazar Qozog'iston va O'rta Osiyo respublikalari jamiyatida mamlakat hokimiyatini boshqarish uchun bo'shliq paydo bo'lishi haqida bahs munozaralar yanada kengayadi. Taram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.